عزته و استعصاماً من معصیته و استعینه فوقتاً الى کفایته ثم الصلاة والسلام على المعید بالقرآن المنزل الى الانس والجان امام الائمه و سراج الامه المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد الغاصم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. بحث در مورد سعادت و شقاوت و بدبختی، مسئله تربیت را تا سعادت انسان چون تعریف المصار به عنوان بر حدث قائی تلقی الماز، پس گرک حدود سعادت تبیین اولا تا حدث بزیم چین روشن اولا که استرف جامعن تربیت الیاه اولاد تربیت الیاه هر استرف بلار اپرا و همسی نقطه در قرار برا. در مقدمه که لازم ده تذکر او عبارت بنانی که بعضی لر معتقد دلر سرنوشته منم سرنوشتم بجور یادلوکتی بونه ایچه جور معنا علم آقلون بیر جور معناسه بودی که یعنی بدون منم اختیارم ذات اقدس الهی منه به برنامه تدوین لیه و بر اساس اراده الهی من حرکت لیه جام ازنده اراده یختی چون الله بو مسئلنی یادفتی ناگزی من به دنبال لیه جام چون الله یادفتی قلم تقدیر الهی. بیر دفعه سرنوشتین معناسه بودی، بیر دفعه سرنوشتین معناسه بودی که یعنی الله بلیر از بندسی بر اساس از اختیاری و ارادسی فلان ایشی انجام داره جاختی، پس اراده و اختیار انسان برده گروز مدحلیت وارده. الله بلیر بندسی از اراده و اختیارینا فلان مسئله نی انجام برجاخته، بوده سرنوشت دیگه. اما سرنوشت به طریق اولی جبر، یعنی بدون اراده و اختیار دست به عالم گلمش الله و برنامه مزی یازه ناگزیر بزده برنامه دنبال لیا بیر مدتی با عالم دوارف و بعد از مدتی با عالم من گده چند بو معنای جمعه. اما بیر دفعه بودی که دیا خیر بیزم سرنوشتمیز مشخصه، اما او سرنوشتی بیز ازمیز یادارخ منتها ذات اقدس الهی آگاه به که به نمی رجیم. پس او به قسم اول نه فرگوه. اگر قرار اولا که بیز مجبور اولا از اراده و اختیارمزنان به عالم گلممشق و برنامه لری که تدوین اولو پیچون اراده یخمزده اونده در تکلیف معنا تقویه جاده بویم درفتن الله منن ارادنه و اختیاره و سرنوشته منن چه نیازه و یه طرفتن در که دیر آقا فلان ایشی انجام برگینن همسه آقل در ایش انجام برن. نعوذ بالله سبحان الله اما یصفون. الله منزه و مقدس بندن ایچه گله و یه طرفتن من برنامه یازا و منده هیچ گونه اراده و اختیار علمیا آنان سر اویان طرفتنده منن تلفکار چخا نیه فلان اشه انجام ورمدن نیه فلان ثوابه انجام ورمدن. آیا سیز اوزوزو قوین الله یرینه سیز بو ایشه الالی. پس تربیت در سایه اراده و اختیار اولا بلمز بز بحثی الیه تربیتدن ارده اراده و اختیارن مدخلیت اولیا دوزده بز پاره از اعمال ده اراده و اختیار یخمزده بی که بز با عالمه گلرس آیا از اراده و اختیارمزنن گلمشه خیلی آیا بو عالمنن اراده و اختیارمزنن گیدیر خیلی اما فلان ایشی انجام ور مخلوق دا تربیت اولاد دا تربیت جامعه دا جامعنن بهتازلغند دا محیطن اصلاحند آیا من مؤثرم اراده وارم یا یخم دی بعد وارم. او ده امام بیرور لا جبر ولا تفیز بل امر بین الامرین. بعدش در سن جبر دی سن از ارادن نن گلمه میشن با عالمه ارادن نن ده با عالم نن گتمیه جهان. اما بو فرصتی که گویبلار سنن اختیارنده که دونن ارزلدن الله متعال خسرانن تعبیر الیر سرمایه در زیان لمخلقا برده سنن چن اراده و اختیار وارده. الله یخار رخت بننی چی گله منن ارادن علا انن سر من عذاب الیه تعال الله ان ذالک علوان کبیرا. پس بلا بزد دوید پس بیز بحث لرخ بننی که تربیتمز یخده الان جامعه در فرهنگ یخده بو برگشت ازمزه ده گرست گداخ بررسی الیاخ گراخ آیا نقطه کور بزم زندگانلغمزده هر داده اونو تپا اصلاح الیاخ. پس بیز موظف مسائل تربیتی ده اون نقاط ضعف شناسالق الیاخ بعد صدد اصلاحانده گلان و الا تپشرخ ازمزی سرنوشته آقا سبا گراف نجر اولاجاختی بیری گن اولاق نجر اولاجاختی برنامه رزلق علمیا مسلمن نمدی بیز بدبختی و نکبت باقی قلاجید. امام باقر صلوات الله علیه اصول کافیده به روایت بسیار بلندی او بزرگواردان نقل لید بیرور ان الله قضا قضا ان حتما ان لا ينعم العبد فيسلبها اياه الا ان يحدث العبد ذنبا فتستحق بذلك النقمه. دیر الله مشیت حتمیسی، او مشیت حتمیسی بوده بیر نعمتی بیر انسانا بدمز مگر بندن این که اگر استیه اون نعمتی که بریب آلا بدون دلیل آلمیجاق نعمتی، بدون دلیل الله متعال بز انسانلار دوچار نقمت و نکبت و بدبختی قلمیجاق دیر. بیلیریز بو نعمت در نیه بزم علمزدن گدی؟ امام بجور بویرود دیر برای بی که انسان دوچار گناه و آلوده به گناه اولور در اثر آلوده به گناه شدن فتستحق به ذالک النقمه، در اثر به خطا و لغزش که اراده و اختیارین انجام برید الله دوچار عقوبت و نکبت لیه. دوردن الله خارج لیه بو نعمت داری که خلق لیه الله بخیل الله دوید بو یه طرفتن نعمت داری چلو کبابلاری توپلاری میولاری خلق لیه فقط کافرلر یه مسلمانلر یمیلر بس بو بخیل الله دوید بو قابل قبول دید. الله استمرسید بو نعمتلری که خلق الی مگر الله بن نفردن رو درواسی واریدی، اللهم مگر بن نفردن شرم و حیا واریدی که بله گولی یوقتی سن بوندان یسن در این حال تعریف الی ای الله ده منم تایم دی گناه گلیب بهمه گولم یوقتی مثلا فرزین خدای نکرده فلان میوه‌دن یم تعریف الیم بله بر ذات الله چون دماغ اولو بولاری. پس امام استیر بیزه متوجه الیه، ملتفد الیه، بیدار الیه، بیز هر عملی که مرتکب اولورو نتیجه از اعمال هسته. اینده در رابطه با سعادت ده، سعادت ده بیر شدنی امرده قابل تحصیلی ده، چون قابل تحصیل دی او دو مکلف است که در سعادت اندالی جا و الا اگر سر نوشت اولا یازلمش اولا منم کن دی من اون دالی جه گده بیمارم من پس گستم ده موفق اولمیه جوان. پس سر نوشت وابسته ده انسانون از اراده و اختیارنا قلمی دردنر از علم که ازون اگر تربیت صحیح و سالم الدین نتیجه زیبا و شایستنی آلاجان او دیگه گرد پاره ای روایت کرده نعمتتر الله به عنوان سعادت تلقید اون نعمت دردن بیره عبارت نمده پیغمبر اکرم اربع من السعادت، دوت ذاتی که جز و سعادت و خوشبختی بر انسان سایلد بیرون الخلطاء و صالحون بیر نعمت بسیار ارزنده و ارزشمند عبارت دوست صالحدن انسان او کسلر اینمی که رفتار دید رفت آمده دید افراد صالح و شایست دلالا و سعادتن به میه برای بویی که رفیق بد یا خانواده بد انسان منحرف لیجاقه در اثر رفت آمد اولارن اخلاقلاره بیزه سرایت لیجاقه پس رفیق شایسته و او افراد و خانوادهی که بیز اولارنان رفت آمده لیره اگر بلار شایسته و صالح افراد اولار قهرن بیزن اخلاقمز ده تحت تأثیر او انسانهای شایسته واقع اولاجهده و من افراجهده به طرف سعادت پس انتخاب رفیق ده دقت ایلن رفت آمد درنده دقت نگینن بو بیر سعادت قاپسیده که آچلر انسانا انسانن هم نشینه بیر انسان شایست اولا بیر دفعه بوده که هم نشین گلیر کفر دانشیر ناشایست دانشیر لغو دانشیر تمام عبارت ده بندن ای که هی نالیلی بیز دفعه بوده که انسانا امید ورر، قوت ورر، انساندا روحه توکلی چوخالده، قورقما گنان، دنیا الا بوجور اولور، دنیادا ترازه نشیب وار، گاه انسان دورار، گاه یخیلار، ای بیز دفعه گلنده مثلا فلان مسئله اولانسا، الین چالانده، وا ویلا، اومیز یخیلده، بدبخت اولده، بیچاره اولده، تا قتلسه، دیتی دا، روحیانه شراب بود. پس دریچه سعادت بیری عبارت نمدن رفت لردن رفت آمدی که ایلیریز باخن گرن هانسی انسانلارنن رفت آمدی جربزل اولا جز آدم اولا امانتدار اولا ناموسدار اولا بی ناموس آدمدن انسان رفت آمدلسه بی ناموسلوخ انسانن اونه سرایت ایلیجاد آخه نجور سن استرن سعادت یکشسن که رفیقین بدکار اولا بیلی بیزد اولا نشدیم که پس دریچه سعادتی که انسانن همنشینی گرش شایست İndi rəfiqi sən intiqab edirən yox, özünü intiqab edirən da. Baba, baxma ginən ki, bu mənim qonşumdir. Baxma ginən bu mənim həmşəhrimdir. Diqqət elə, imtihan elə. Bu cür dör bundan iki insan, hər insanla oturtur eləyə. Pəs bir dərəcəyi saadət, əl-xulətâ o salihû. İkinci dəriçəyə səadət ibarət dinəmədən vəl-vələdül-bar bir fərzəndi ki, nikukar xeyrindən istifadə edəsən. Bir lügət ərəbdə yəni xeyr. İndi gələcəm dalicə deyəm. Xob vələd-bar بر فرزندی که نیکوکار اولا اونون خیرینن استفاده لیسن بو غیر تشکیل خانواده آیا تشکیل خانواده ده ده الله سنن سرنوشتینده یازمشتی که فلان ارواده یه دال گنام فلان خانوادن انتخاب لگن بلار همسی زمینه های سعادت دوزلده Bunlar hamısı qeydir insanın öz intixabına və iradəsinə. Bir qaidəyi ilmi kəlamda var. Bundan iki deyir, əl-imtina'u bil-ixtiyar, la yunafil-ixtiyar. Biz qəflətdik. İntixab-ı əvvəliyyədə duçarı iştibah oluruq. Mərahəl-i bəqdidə deyirik, baba, Allah belə qismət edib, yazıb da. Bu bədbəxtliğə Allah istəmişdir. Bu cür deyil. Allah bizi xəlq eləyib bədbəxt edir. Bəs bu Allah çox təynəzər Allah deyil. Bunun liyaqət yoxudur Allahlığa ki, məni xəlq eləyə, məni bədbəxt eləyə. Bu qabili qəbul deyil. Bu sən surəyi təvhid oxuran, deyirəm, qul huvallahu əhəd, əlləhu səməd, تفسیر امامدار بیرور که سمدن بر معناسه یعنی دوله، الله دوله دیر عجبت دیر. او بوش ادم دی که استر ازگنی اذیت الی اذیت دیگران دان دولا، من کمبود وارم به دیگران اذیت الیرم، اللهم به کمبود وارم استجیب و بلیر الله. پس بخون بلار همسی قیدیر Allah'a tanımamışım. Ey her zadısın tanımırız, yuxuruq Allah'ın boyunca. Ağa deyir, velveledul bar. Yaxşı oğlan gerek zemine de yaxşı ola da. Evvelen özün yaxşı ola. Sen ki özün ki sen, ne gün intizarın var oğladın yaxşı ola. Bəs zemine senin öz elinde diyerek özün düzeldesin. Mən istəyirəm saadəti məna eləyəm. Saadət hacadan heç vaxt heç kəs üçün düşmür. Dəfi deyil saadət. Saadət mucibat var idi. Səbəb var idi. Zəminələr var idi. Gərək o zəminələri insan icad eləyə. Əgər icad eləməsə saadəti görmür. روایت var bundan این که او کسی که عرق خورده هیچ وقت قزده عرق خور و قمار بازه برمید برای بایی که اونان انتظار اولاد باب و صالح گتمد لجند زمینه ده این دیگه گاه اوقات ممکنه لجنده ده بیدنه گل روی شلیه اما زمینه فاسد ده اولماد دید تهدید لن وقتی که استرن آرواد آلاسان یا قز ورسن گر طرف عرق خورده قماربازده آلوده به معصیت ده یا دور بولارم موازه بول خب اینده من موازه بولمانشم عرق خورده اما جونده بیر میلیون تومن درآمده بار ایفته بابا گشمه اولمد بیر میلیون تومن آقا بو آقا بلن عرق خورده چیم ده مثلا معاون فلان وزیر ده مثلا فرزیر İnşallah ki elhamdül adatlar yok de. Meselen diyelim ben. Mümkün de ola. Pes eğer ben kulak asmıram, ben gelip emel elemirem, ne cür intizar varım de ki veled-i bar, bu miveden istifade edeyim. Pes bunlar zeminesi, zeminesi, عبارت از ازدواج های صحیح و سالم دید. بعد بیرور که یکی از دریچه های سعادت پیامبر عظیم و شان بیرور المرأت المواطیه بر خانمی انتخاب الیسن که مطیع سن اولا جنده سنین چه بیدنه برنامه دست بر بلاش سعادت ده دریچه سعادت خب طبیعی که اگر انسان داخلتنده آسایش اولمسا زندگانلغه مختل اولاچاکتو پس یکی از دریچه های سعادت المرأت المواطیه معنای مواطیه یعنی مطیع معنی فلان کس استرده گتمدن بابا هزاران منت من گلیر دورن آسماندن سیر الیر گلیر نمیم بنی فلان آقا استردی نمیزن فلان آقا استردی دائم بی صحبت در او دا قافل دی او بلمیر که اگر در سایه اطاعت اولاد دا مطیع اولاچاک دی اولاد دا بارور اولاچاک دی دیدگاه اسلام وقتی افتی الان بو عربتلار که مجلس تو اطروف لاره دم از تصابی و حقوق زن مرد بره خیامونت عظیم میگه که بابا اللهان حکمه بوده طلاق کشینین الان دوله جاهده و سلام قطولده گیدی آهره در استید پس سن اسلامه استمدن آهره بزر استمدن سن استمدن اسلامه بوران بوران بوران بوران بوران مطابق از میلین شانسه بو اسلام olmadı ki oldu hava ve havası. Gelah bundan iyi ki mehriyelerden senedi izdivacda bundan iyi ki بعد از ازدواج تمام مایم لکنده شرط لیم بندن این که آروات تمام نصف منم اموالم آخراجاختی گرخ آیا بون نظام خانوادن محکمی لیجاختی
نه آدی رفی شلمه لیجا
اول جان دفع شر رو موش کن وانگهی در جمع گندم جوش کن
نیه سن گیدم دلگه آرادان باقلا گید او اشتن باقلا گید ریشدن گیده که دلگه باقلیسن گویمیسن چی چندر هم نیدیه
نیه گنه آرادا باشدن تربیت خانوادگی اساس سعادت انسان نارده پولنن دولور آزن نیانده آلنا بولا olur puluna.
Pes intikaplar garip.
El mer'atul muvakiye. Ve entekûne me'işetuhu fî beledi. Deyir ki insan sa'yilye bundan iki zindiganlıkta şehrinişin ola. Mutemeddin yerler ola. Dehmer ola. Ari yerlerde içi ufuk çiçikti, muhit çiçikti, afkar da çiçikti. Biz sayıla giden git deryaya. Deryalarda kim giden? Yeki yerlere giden. İmmetin âli ile giden. Çiçik yerde. O bindim ben öyle gelip giden filan yerde, filan kendide. Bağı kalan. Bu tabiydi. Afkarım da çiçik olacak. Hastam da çiçik olacak. Bak bunlar saadetdir. Saadetin derecesidir. Şimdi deyin görüm ayı ben özüm intikab edirəm. Ya Allah intikab edir. Ya Allah benim bu sərnevişkimi yazdı. Huzur deyin. Pes biz de deyin ki qeydir özümüze. Gerek bunları çıxar edir. Biz gelirik bernamahayı qələt ilə istirik nəməliyək saadeti tapa. Ondan sonra ara yerden avara da kalmışız. Ne Müslüman olabilir, ne Garbi Urupayı olabilir. Ne namazımı koyabilirim kenara, ne orucumu koyabilirim kenara, ne o yan taraftan da beceremiyorum da Garbi olan. Ama İslam bunların hamısını pişmini kılıp vardır. Gerek arvat öz hakkını tapa, kişi de öz hakkını tapa. Kur'an'ın nefsidir. Leyse zekeru kel unsa. Arva denen kişi hatta derset hukukta musavidiler. Şes derset hukukta musavidiler. Çehir dersette birbiriyle muhalefet vardı. Beraber o arva demen kişiyem. Eğer değil bu olsa Allah adildir. Arvadın hukukun vere kişiye. Kişinin hukukun ne vere arvada. Olur böyle bize daha. Görüm hansı arvattı gene gide mukanni ola. Hazırdı gide mukanni ola. Sert işleri hazır ve kabul ediyorlar. Sen kiyanı vücudunda yoktu. Allah bir letafeti onlarda halk edip berayı bir mesalet edigeri. O mesalet de ibaretti terbiyet oğlattan. Şimdi biz bunlara teveccüh edemiyoruz. Ondan sonra gelirik ne midir? İradı işgal edilir. Heyf olsun ki vaktim kutuldu. Gene istedim bir tane rivayet edeyim. Gel okuyam. Bu mesele hanımadır. Pes eğer istirik evladımız barula, nikukarula. Evvelen intikab hemşerde gerek dikkat edersen. Ağacan rafiklerde gerek intikabın olur. Gedir burada alan dəbiristana ya dəbistana ya danışqaha hər hər zeynən rəfiq ola sənin istilan olmuyor təbir olacaq hər zəri biz gerek kontrolun ola olmaz bari bir hər cəhətindən tapşıraq sərnevişdə bundan düzəlməyəcək iş gerek dikkat ediyorsan xob bu məsaili xanadır yürək aya məsaili ictimaiydə nədir Gelek dirak Nahcul Belagiye. Kablet bu iki Nahcul Belagiye'nin dağstanın erzeliyem.
bir dastani tarihten sizin için değil, ondan sonra gidelim Mehdül Belavi'ye. Me'mun Abbasi'ydi. Bir gün oturur, öz müşavirleriyle bahs edir. Deyir ki, axı bu ne durdu, ben her kese xidmət edirəm, muhabbet edirəm, aparıram, koyuram, rəhs işdə, işleri tapışırıram onlara, ta bunların nəzərin cəlb edirəm. Görürəm ki, bunlar mənlə düz deyələr. Amma görürəm, yenə də bunları aparıram, bir-birə muhabbet edirəm, bir-birə yedirdirəm, bir-birə imtiyaz verirəm, yenə də xiyanət edirəm. Niyə? O müşaviri, baxın, cevap verir. Elbette ben çün tarihti, eyni tarihi. Onlar be invan emirul mu'minin hitana ki deyirəm siz selavat söyleyin. Pes məlumdur yuxudasın, siz bir dene selavat söyleyin. O taraf kitab edilip sükutum rahat edeyim. Çün mətləb dəqiq bir korkam, bunu da deyən yuxudaya faydası yok diye. Bəs diqqətlə qulaq asın. Çün istəyirəm məsailə saadəti məna edeyim. Saadət yekşə gəlməz. Mucibatı gerek gələr. O da istir bu xəlifəni beynvan əmir-ül-müminin bidar. Hör ne kaşan zeybası. Bir ey amin. Ahir vakti ki istirler gedirler o güvercinler için namı aparırlar. Giderler çekerler görerler o rişedar güvercini kapalar. Ki onu getirirler terbiyet edirler namıları bu şehirden o şehirde aparır. Sen bir iş adamları getmişsen mevama getirmişsen. O diki görür hem yille hem söylüyor. Söz, hakimane söz. Mesail-i ictimaide, eğer naahle biz işi tapsırak, hemişe kafilemiz vafet edilir. Görmürüz. Pes, mesail-i ictimaide de saadet biz istiyoruz. Saadet edilir. Yolunu tapar. İndi bu mübeddememe, gəlin bizə bəla. Görək, ağa əmirul müminin sələvatı. Maliki əştərək bi ünvanı mənşuru hükumət idi. Görək, nə məhapşırır. Məhsum görək, nə diqqətlər edir. Deyir, ey malik. İstirən əfrad və kargudar intiqab eləyəsən, hansı əfradı intiqab eləyənən bəray tənfiz məsail hükumeti yox dəstur nəmədir. İki dənə o həmun əhdənamə-i malik-i əştər ki məruxdir, mən iki cümləsin intiqab eləmişəm sizin için oxuyam. ثم ألصق بذوي الأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة فإنهم جماع من الكرم. Deyir get ictimada göz sahibi xanavadəni tap. Rişedar adamları tap cinan. Sevabı ve direksanları tap cinan. Andan sonra olan içinde de efradi vardılar. Birden görürüm kanavada da mı korfaktı. Hızı gürültüye verir. Şuca ola korkmaya. Mesailin mukabilinde dayana. Andan sonra eli bağlı olmaya. Eli açık ola. Əxlaq nikü ola, xalqının ziba bərqurd eləyə. Baxın, imam bu sifatı nə ziba bəyan edir? Deyir, fə innəhum cümaul kərəm. Yəni, kəramət var bir nəfərdə, kərim adamdır, bu sifatı gələk.
شجاع اولا، بزال اولا، خوش اخلاق اولا، ریشدار اولا، اولا خواب بسه شهر تدی. و شعب من العرف، یعنی بولار شناخته شده به انسان نرولا. خوبی دست یه سن استرن کارگزار انتخاب الیسن و توخم من هم اهل تجربه و الحیام من اهل البلوطا. جنده اگر استرن کارگزار انتخاب الیسن، اول نکته ای که درک مراحات الیان تجربه زولا. تجربه عامل تعیین کننده در مسائل و حکومتی ده. این اهل تجربه بولا کفایت نه اهل تجربه بولا دیر خیر گرک والحیات صاحب حیات اولا حجم حیات اولا درید اول میا من اهل البیوتات صالحه جند اولاری که ریشه دار خانواده لردن تفکنان اولاری که اسلام راجع زحمت چکیت لر قام بریت لر ریشه دار دولار ریشه دار لر تپن فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلَاقًا وَأَصَحُّ أَعْرَاضًا وَأَغَلُّ فِي الْمَقَامِ. چو زیبا شد لرد بولار دیر برای بویی که اولار دارای اخلاق شایسته دیلر ریشلر پاک و تمیز دی چون صالح خانواده ده بویبلر گذلر تخت دی جداگدا دونلر گرممش دون خلق از یکی در سویده ندرد دیماغ اولوز علی ندرد بیانه نسن حکومته رسول اوزو توفیق تاب باده مجال برمده بر قوی ما دیر بلار گوزو توخ دولار گوزو توخ آدم خلقه کم ازیت ایلر. پس اینده اگر مسائل حکومتی ده بیزی سیاق سعادت تفا تجربه آقا تجربه بدون علم اول میجاب بابا او کسی که تجربه سده یخده گدر بیر شغل قبول لیر ولو نماز دولانده گنه ده خواهنده برای بیجی بیر کس ده تخصص علمیا تعهد ده یخده گدر بیر شغل قبول لیر. آقا من گدرم بیدنه مسئولیت قبول لیرم بکارا دورم اصلا بیمیرم برام من هارا مثلا فلان وزارتی که از سر تا پا فرمولو من گرک او را دوزلنه بلام نه جرعت دو الله من بینجا نه جرعت من قبول الله نه وجدان من اینده من آقالالان مثلا پردیم بیردن الیلر وزیر نه آقا منو نهدن نمه باشم چطور بابا بلام ریشدار مساعده بید بحث لرخ سعادتن اله بولار ایچی پیش پا افتاب بابا وزیر باندنن انتخاب الامزلر گروهنن انتخاب الامزلر لیاقتنن گرگ انتخاب اولا علمنن گرگ انتخاب اولا. اگر اول مسا جامعنی ایچی لنگ بو مملکت بیر برنامه دراز مدت استیر بیر برنامه کوتاه مدت استیر دراز مدت یعنی به قول قربیلر که بلا دلی به بردن رو گرمشو استراتژی دیلن یعنی خط کلی که حاکم دی من یه دیل بگره برنامه رو بگلیم بو جامعنه نمیم آقا من این دی بیده نسید این کن مثال برم سید عظمت مسئله نی درکی هست که سعادت بیزیم ارز علم ازدادی الان دیجا بخون رئیس جمهور دیر که 25 این بندن سرا جمعیت ایران 125 میلیون بیدن مقام رسمی آمار میدید. خب 25 این بندن سرا الان بیز با 60 میلیونون مسکننده قالمشق شغلونده قالمشق اشتفاده قالمشق ازدواجده قالمشق یعنی 25 ایدن سونه حتما بیز فقیر بندن ده قدر دار اگر بو برنامه ایمان گیتر دار اینده بونه یخاب الیخ اللهم مختصنه یخ سرنوشتمیز بویدوی بابا وکیل که انتخاب الیرن تو
پرمله وکیل انتخاب لگیم نم منم رفتقم دی سوا منم ایشیم بسجا فلان اداریه گیدم اولا بیدنه چاقات جاسم من گیدم اولا اداره ده مشکلیم حل بخشم کارداش بلن سن استیان وکیل انتخاب لیستم الان وزیره ده اون تایب ازاده نخوش وزیره ده اون تایب ازاده اوندان که اولمیجا و سعادت اگر بیدستروف سعادت یکیا نازل اولمیجا موجبات استر زمینه استر بخ علی علیه السلام اشاره لید گرک بو زمینه لره مراعات الیسیز تا سعادت تأمین اولم پس به طور خلاصه سرنوشت اکی جور اکی جور معنا ایلمق اولور سعادتی بیز دفع سعاده من استم تربیت الیم نمیر هدف از تربیت نمیدی صالح اشاقلار اولا صالح انسانلار اولا گوزو توف اولا گوزو پاک اولا احفیف اولا خلقن مالنا محترم سایا خلقن حقوقنا گوز تیکمیه خلقن حقوقنی مراعات الیه اگر بو تربیت صحیح اولمسا مسلمن بولا تامین اولمیجاقتی پس هدف اگر بودی بو قابل تحسین دی پس سعادتی که مورد بحث دی و بربله تأکید olur bunları insan becerebilir tahsil ediyor. Şimdi eğer biz elemesek ondan sonra diyor Allah belirlemişti kaza ve kader ilahiydi ve bunu ruzu kıyamette bizden kabul edemeyecekler. Salavat aleyküm. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله عبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى پیامبر بی خود تأکید نمیده که بنی امیدن تحلیل نمیده دید شجره ملعونه این که قرآن بابا گلار همون بنی امید خواهی حسده که بلار اگر مسلط اولار مسلمان نرا تمام ارزش آی اسلام را دهم براجا یزید بیلید نگرد امام حسینن سوره دید اون بیر آی O mübir doğrudan ben fikirlerim. Erdiş varı diyor. Adam İmam Hüseyin'in kanını çöker. 11 ay. Ne bedbahtlıktır. Ne nikmettir bu lan. O diyor ki adam gerek Allah'a pınar. Baba. İmtihan meqamı çetin imtihandır. Kardeşler Allah'tan hemize isteyin. که بار پرور یارا بزن مقام امتحانه چک میکنه باور الیم اونو من الان دیمیرم دعا استرم بونه انگیزه ایجاد ایم بیرستم امتحاندن نمرلرمی سپ کردم من بیدن یک چپل گویلر من اون قبابا ازمی ایتیر بیم یا بیدن یک اروت گویلر ازمی ایتیر بیم پس او دکه مقام امتحانده
الله نقار مور از ماست می کشه.
پس پیامبر سفارش دیده اله به خاطر مسائل سعادت امت اسلام ایده.
ای مسلمانان مواظب بولون، رگ و ریشه دار انسانان، صالح انسانان حکومت آلتون اللرینه ve illa ardışlere tam vuracak. Nedir tam vuracak? Görün 11 ay hükümete olmayan cinayeti encam. Siz böyle biliriz. Mesela gezit kutuluk. Bu da nusretten oldu. Ne alın bir bilgili kala karma. O sahneyi helakçenin bombaranı bir baktı. Erdiş varırdı. Adam alemde gelen. Kifayet eliye bir tane araba. O da malum gördüğümle 4 yıl ola, 5 yıl ola, 10 yıl ola. Ondan sonra iriyle insan hayı mevrumi. Ne mi bu bir şey mi ya? Kökülürler yere. Kime dokunmaz? Bu cür değil. İnsan çok bedbert ya. Adam Allah Allah'a gerek cinayet. O di ki melaike asımanlarda teaccüb edilir. Bir İmam Hüseyin'in musibetine ne yer ehli ağladı? Asımanların melekleri ağlurdular. Bu ne cinayetti ki bunlar encam? Ve abi ente ve ummi ya Ebu Abdillah. Atam anam sana kurban olsun ey Ebu Abdillah. Hansı musibet kalmadı ki sen çekmeyesin. İmam-ı Sadık'tan sual alimler ki saadet insan için ne mevdu, hoşbaklık ne mevdu. Bir insanın bir salih uşağı ola, onu öğlendiren. Öğlendiren de onun şebi hitresinde bak. Şimdi görün Ali Ekber gelir ağanın mensatı. Ağadan icadı istir gezemeyden ha. İyi bir hasretle bu uşağa bakır. İbarlaha sen ödün şahiden her vaktin üstlendir Resulullah'ı ziyaret ediyor. Bu cevabın simasına bak. Şimdi görün İmam Hüseyin ne musibetlere bu teamül olur. Gitti meydana birden sesledi ya abeta selamu aleyh. Yazırlar avam ismi bazı şikari ağa Ali Ekber'in üstünde hazırlandı. Ben şu hadanın atalarından bize mazeret istedim. Bir Ali Ekber'in mübarek başına aldım. Kanları paşeler. Veledi ey oğul. Görün ne çetindi bir dedeyeceğim ki bir salih oğladı alıp damenime. Annem kanları ben terefim ya. İmam ihsas edildi ki Ali Ekber istedim atasıyla danışan kanları ağzından paç edildi ki danışan. Bir şey gördü şahane vurdu Ali Ekber kanal. Alo. Allah hamımıza ecir etsin, hamımızdan iltimas-ı dua. Gene meriz çoktu, beş mertebe zikri şerife-i emmen mücib. برای شفای مرضا و شفای مرضای منظور و برابر بسیدن سیزن حوالجز انشاءالله همراه لولرز تک تکیزدن التماس دعا اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذا
جلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير باعث مسكين مستكين مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يا الله يا الله يا ويكشف السوء أما يجيب المستر العزادة ويكشف السوء أما يجيب المستر العزادة ويكشف السوء أما يجيب المستر العزادة ويكشف السوء أما يجيب المستر العزادة ويكشف السوء اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
بار پروردگارا السلام على قابل بجمع محضر مبارك آقا امام زمانيتي پروردگارا يارا قلب نازنين بجمع دن راضي و خشنود امر فرج و بزرگوار و تعجيل پروردگارا و بزرگوارا حوائجين بجمع حوائجين بلا عاجلا قريبا برآورد بخير پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور شفای عاجل کرامت پروردگارا بنعانی بزرد نفس مزواقی همیشه از فضل کرم نندزن رفتار پروردگارا بو قلیل بادا سبزدن از فضل کرم نن قبول پروردگارا سفره گستردن نند با ایده بزن هممز بهرمن پروردگارا گناهلارمزه قلم عفو چکن پروردگارا حوائجی برمزد سنه قسم دادن مظلومیت آقا ابا عبدالله هم بنن حوائجین برآورده بخیر پروردگارا شروع و فتنهای زمانن هم بنز حفظ شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین من محجور لد علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام و معظم رهبری نوز کنف مهنده حفظ لد اللهم مغفر لنا ولوالدین ولوالدی والدین ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات